Cerdas. Әуе толқынында заттық радиосы қымбатты ағайын, сіздер бүгін тыңдайтын тақырыптардың біршамасын алдымен айта кетейін. Дүйсенбі күні таңертеңгісін Атыраудағы қос бірдей жарылыс болған. Ресми хабарлағандай, оның біріншісімен де өзін өзі өлімге қиған жангесті жасады ма? Аймақтағы тілшіміз бұл оқыс оқиғаның анық-қанығын білмекке тырысқан еді. Жарылыс болған жерде суретке түсіріп жүрген журналисті ішкі істер бөліміне апарып түсініктеме жазған. Орта Азия аумағындағы алғашқы демократиялық сайлау деп бағаланып жатқан Қырғызстанда өткен президент сайлауының алғашқы нәтижелері де белгілі болып қалды. Қырғыз сайлауына қазақстандық көзқарас. Қырғыздағы президент сайлауы Қазақстан саясаткерлері көршілеріне үлгі болуы тиіс дейді қазақ саясаткерлері. Алматыда өтіп жатқан медиа құрылтайдың күн тәртібіне шығарған өзекті мәселенің бірі теле радио хабарларын тарату жөніндегі заң жобасын талқылау болып жатыр. Қымбатты ағайын, осы және басқа да тақырыптарды Азаттықтан тыңдайсыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты ағайын, әуе толқынында Азаттық радиосы. Енді хабарларымызды кеңінен тарата отырсақ, жоғарыда айтқанымыздай, осы дүйсенбі күні таңертеңгісін Атырау қаласында бір емес екі бірдей жарылыс болған екен. Ол жарылыстар қалай болды, оның себеп салдары не екен, қазір ресми орындар не деп жатыр? Міне, осы тұрғыда анық-қанығын білу үшін қазір біз аймақтағы тілшімізді телефон байланысына шақырған едік. Сәния, саламатсыз ба?
Саламатсыз ба, Сағат ханым.
Сәния, сонымен дүйсенбі күні таңертеңгісін Атырауда не болды?
Бүгін жаңа өзіңіз айтып кеткендей, Атырау қаласында бүгін қос бірдей жарылыс орын алып отыр. Алғашқы жарылыс Атырау облыстық әкімдігінің маңында болған. Әкімшіліктің қызметкерлерінің өздері жарылыстың салдарынан қауіптеніп үйлеріне қайтарылған екен. Ал енді аяқ асты қатты дүмпу естілгенде жұмыстағылар тіпті кейбірі жер сілкініп жатыр ма деп дүрлігіп сыртқа жүгіріп шыққан еді. Терезайниктерінің барлығы күлпарша шығып қалыпты деп әкімшілік қызметкерлерінің бірі атын айтқысы келмей баяндап берген болатын. Ал енді оқиға орын алған сәтте әкімдіктің маңынан жайы өтіп бара жатқан жүргіншілердің бірі ғимараттың ішінен қанға бөккен бір әйелді жедел жәрдемнің алып кетіп бара жатқанын көріпті. Бірақ ол әйелдің өлі тірі екенін білмеймін, әйтеуір қимылсыз жатты деді ол да Азаттық тілшісіне. Бір айта кететін жағдай, бұл екі жарылыстың әрқайсысының арасында бір минутқа жетер жетпес уақыт орын алды.
Ал екінші жарылыс, Сәния ханым, екінші жарылыс қай жерде болды? Бірінші жарылыс әкімдіктің маңайында болса?
Иә. Лешала сол әкімшілік маңында Сарыарқа шағын ауданындағы 30-шы үйдің маңынан орын алып отыр. Өкінішке орай оқиғаның орнын Азаттық тілшісі бауы жеткен уақытта полиция қызметкерлері қоршап тастағандықтан тереңдеп жақындап баруға мүмкіндік болған жоқ. Бірақ та жарылыстың салдарынан үйдің 3-шы қабатына дейінгі терезелерінің толық сынғанын көзімізбен көрдік. Ал енді жалпы оқиға орнына басталған жарылыс басталған сәтке барып үлгерген кейбір жергілікті басылымдағы әріптестерім полицейлер келіп төңіректі тазалап шыққанға дейін айналада адам денесінің қалдықтары жан жаққа шашылып жатты дегенді айтқан еді. Азаттық тілшісі оқиға орнына барған уақытта жарылыс болған үйге қарсы нөмір 37-ші үйдің тұрғындарының бірменен қысқаша сұхбаттасуға мүмкіндік алғанбыз. Ол аты жөнін айтқысы келмеді, бірақ оқиғаны толықтай сөзшіге барған пәтер үйлері кооперативінің төрағасынан естігенін айтып былай деген еді.
Кешіріңіз, сіз осы үйде тұрасыз ба?
Әлбетте.
Қалай естідіңіз?
Ой, естідім.
Үйде тұрдыңыздар ма, сол кезде? Үйде болдыңыздар ма, үйдің ішінде? Терезе сынып қалды ма?
Қайда?
Дүмпу қатты болған ғой да, сонда?
Қатты болды. Біріншісін естіген жоқпыз, ол әкіматтың астына болып мусорға. Қантеген ғой.
Айтыңызшы, мынау үйдің ішінде болып тұр ма? Үйдің ішінде болды ма?
Жоқ, сыртында.
Сыртында?
Өзіңіз бұзарып айтылған ғой. Смерті. Мына бұрышында молодой дрявый дейді зарып алды.
Қазақ па?
Қазақ. Кескен басқа.
Сәния, ал енді ресми орындар бұл жарылыстар жөнінде не деп жатыр? Жалпы зерттеліп анықталып жатқан жайттар бар ма?
Өкінішке орай, Атырау облыстық ішкі істер департаменті бұл жайлы әзірге қандай да бір ресми мәлімет бере қойған жоқ, бірақ сол жарылыс болғаннан кейін бірнеше сағаттан соң Атырау облыстық прокурорының тергеу амалдарын бақылау жөніндегі бастығы Ғалымжан Құлманов есімді прокурор осы болып жатырған екі жарылыстың шынымен орын алғанын ресми түрде растады. Ең бастысы ол адам өлімі болған жоқ деп мәлімдеп отыр. Алайда жаңа өздеріңіз тыңдап өткендей, куәгерлер өзін-өзі өлімге қиған жанкештінің шашы бира келген жас жігіт екенін, ұлты қазақ екенін көргендерін айтып отырғанменен, прокуратура бұл жайлы толық мағлұмат беріп отырған жоқ. Олардың бәрі айтқаны, адам шығыны болған жоқ, бірнеше терезелер сынған, қылмыстық іс қозғалып жатыр, жанкештінің тегі анықталу үстінде деген ғана қысқа мәліметпен шектеліп отыр.
Сәния, жалпы қыркүйек айының аяғында осы Атырауда бірқатар азаматтар мынау экстремизм күдігіменен ұсталып еді, олардың соттары басталған жоқ қой деме әлі, иә, тергеу тексеру үстінде ме?
Иә, қыркүйек емес, тамыздың аяғынан бері қарай осы қыркүйек айы бойына экстремистік пиғылдағы террорлық әрекеттер жасамақшы деген күдікпенен 30-ға тарта адам тұтқынға алынған болатын. Бұл туралы әзірге сұрап білгенімізде қандай да бір ақпарат таратуға тыйым салынған көрінеді. Сот процестері әзірге басталған жоқ.
Рахмет онда Сәния әңгімеңізге. Бұл оқиғалардың жай жапсарын тағы да тыңдармандарға жеткізесіз ғой деген тілектеміз. Қазір шағын құлақтандыру.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған енді Қазақстан жаңалықтарынан бір сәт қырғыз жаңалықтарына қарай өтетін болсақ, өздеріңіз жақсы білесіздер, жексенбі күні 30 қазанда Қырғызстанда жалпы Орталық Азияда демократиялық алғашқы сайлау деп бағаланып жатқан президент сайлауы болып өтті. Қазіргі келіп түсіп жатқан ең соңғы деректерге қарағанда осы сайлауда президенттіктен үміткер болған 16 үміткердің арасында алғашқы 3 кандидат алғашқы турда жеңіске жетіп, екінші турға өтуі мүмкін деген болжамдар айтылған еді. Мінекей енді ең соңғы деректерге қарағанда бұрынғы премьер-министр Алмазбек Атамбаевтың жеңіске жеткендігі жөнінде мәліметтер түсіп жатыр. Дегенмен оның қарсыластары тағы екі кандидат оның жеңісін мойындамай, өздерінің жеңілісін мойындамай жатқан көрінеді. Олай болса Қырғызстанда өткен сол сайлаудың, мына соңғы сайлаудың жалпы бүге-шігесі қалай болып жатыр? Бақылаушылар, халықаралық жергілікті бақылаушылар қалай бағалап жатыр? Сол жөнінде қазір сізбен бізге әңгімелеп беру үшін Қырғыз редакциясының директоры Венера Жұматайқызы келіп отыр. Қош келдіңіз.
Рахмет.
Сайлаудың жалпы алғашқы нәтижелері белгілі болып жатыр ғой. Осы Қырғызстанда қалай қабылданып жатыр?
Қырғызстанда жалпы көпшілік үшін таңғалышты жиынтық болды ұқсайды. Анкені 16 талапкер қатысқан сайлауды бір қайсы бір талапкер бірінші турда әлі жеңіп шығады деген сеніш жоқ болды. Анкені көпшілік эксперттер, өзіңіз білесіз, бияқта шетелдік эксперттер, жергілікті эксперттер деле елдің маңайы екі башқа, түштікті ел бір талапкерді қолдаса, түндікті башқа талапкерді қолдайды деп атышқан. Бірақ шындығында біз журналистер дағы, эксперттер дағы кейбір учурда ашырып жіберіп, көбіртіп айтат ұқшойбыз. Анкені Атамбаев ошол түштіктегі 3 облыста ар бірінде кемінде 20%-дан жоғары добуштарды алып тұр. Бұл қандайдыр ошол кишинин бір салмағы бар окшойт деген пикирди пайда кылды. Жалпы жыйынтыктар боюнча Алмазбек Атамбаев добуштардын 63% алды. Андан кийинки экинчи, үчүнчү орундагы талапкерлер Ташиев менен Мадумаров 15%-дан төмөнүрөөк алышты. Алар буга чейинки шайлоолордо боло жүргөндөй дайыма жеңилген тарап, оппозиция тарап Кыргызстанда ошондой. Биз бул шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз деп жарыялашты алар. Бирок Атамбаев жана бирки азыр эле биздин студияга келип кетишти. Мадумаров, Ташиевдин өкүлдөрү биздин талкууга катышты. Алар сүйлөшүүлөргө даярбыз, диалогко даярбыз. Баарыбыз Кыргызстандагы бейпилдик, бакубаттык үчүн жалпы бир үстөлгө отуруп талкуулашып, өлкөнүн келечеги үчүн иштешибиз керек деген пикирди да айтышты.
Венера ханым, кешеги дауыс берүүлөр барысында кандай да бир окуя окуялар, бир төтүнчү жайттар орун алган жок чыгар, баары жакшы өттү деп жатыр халкыралык бакылаучулар. Дегенмен де дауыстар саноодун кыйындыгы бар дейди.
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясы жалпы чет өлкөлөрдөн 700-дөн ашуун байкоочу келип катышты шайлоого. Алардын жалпы билдирүүлөрү азыркыга чейин шайлоону мындай эл аралык стандарттарга же демократиялык нормаларга ылайык өттү деп айтуудан мындай абайлап етиет деп атышат. Бирок эң башкы жетишкендик бул шайлоо күнү тынч өттү. Өтө чоң бир урушмушташ же бир чоң бир жаңжал болгон жок, тынч өттү. Ошол чоң жетишкендик деп атат. Экинчи жагынан бул шайлоо учурунда баардык байкоочуларга ушул жерде отуруп ошол жараянга көз салып текшерип баарын кылдат. Анан 16 талапкердин баарына ушул шайлоого даярданууга, камданууга эл менен жолугушуп теледе, радиодо өз программасын тааныштырып, башка талапкерлерди жамандап каралоого болгон баардык мүмкүнчүлүктөр берилди деп ошону кубатташты.
Демек демократиянын алгачкы ушкундары болду деп жатырбы бул шайлоонун барысында. А жалпы шайлоочулардын кешеги күнү дабыш берген карапайым азаматтардын көңүл күйлөрү, белсенділиги канчалыкты жогору болду? Өздөрүңүз энди осу эки тәүлүктөн бери бүкүл осу шайлоонун барысын эфирге берип кадагалап отурсуздар го.
Бул жолку шайлоого чын эле 10 жылдан бери шайлоого катышпай, шайлоого кайдыгер болуп калган кишилер да келишиптир. Анткени жана тизмелерден өздөрүнүн атын таппай калгандар бизге чалып атышты да, биз бир күндүк бир бекер телефон номер ачканбыз. Ошол жерге 24 саат бою тоодогу чабандардан бери чалып атышты. Анан алар мен өзүм атымды таппай калдым, мен чогуу ээрчитип барган уулум менен келинимдин ысмы жок экен деген ушундай, биз эми айтканбыз да, кайсы бир кемчилик же бир мүмкүнчүлүктүк болсо чалгыла деп ошондойлор чалып атышты. Анан ошондон билдик да, эл айтып атат, мен 15-20 жылдан бери шайлоо менен ишим жок эле, ушул жолу добуш берейинчи деп келдим эле, ушул байкеевчилер кайра кайтып келбесин деп добуш берейин деп келдим эле деп. Ошон үчүн чындыгында элдин активдүүлүгү аябай жогору болду. Бирок аларга ушул өзүнүн добушун берип өлкөнүн келечегине салам кошууга канчалык мүмкүнчүлүк түзүлдү, ушул мүмкүнчүлүктүн чоң көп мүмкүнчүлүктөрү болду. Анткени жакында эле парламент шайлоо жөнүндөгү кодекске жаңы өзгөртүүлөр киргизген. Ага ылайык чет өлкөдө жашаган Кыргызстандын жарандары консулдукта, консулдук каттоосу бар болсо гана добуш бере алат. Ошон менен 1 миллионго жакын чет өлкөдө жүргөн кыргыздардын 34 миңине гана уруксат берилди шайлоого катышууга, анткени калгандары консулдук каттоодо жок экен.
Консулга тиркелмеген го анда, э? Рахмет анда, Венера ханым, аңгемеңизге. Кыргызстандагы президент шайлоонун жаңагы демократиянын шынында да алгачкы белгилери болуп, жемиси жеңиштүү болууна тилектешпиз.
Рахмат.
Ардактагы айын Азаттык радиосунун кабарларын өдөн ары карай осу кыргыз шайлоо жөнүндөгү казакстандык сарапчылардын көз карасы менен жалгаштырайык. Казакстандык бир катар сарапчы, саясаткерлер өздөрүнүн пикирлерин Азаттык радиосуна билдире келип, жалпы Кыргызстандагы осу өткөн соңку президент шайлоо Кыргызстандын Казакстан сыякты жалпы Орто Азиядагы көршүлөрүнө үлгү болатын шайлоо деген пикир айтты. Микрофон алдында тилшибиз Балжан Калак Жеңиз кызы.
Кыргызстандын орталык шайлоо комиссиясынын маалыметинче, Атамбаевка шайлоого катышкан 1,827,000 азаматтын шамамен 1,118,000 дауыс берген. Кыргызстан конституциясынын шайлоо тууралуу заңына сәйкес президенттикке кандидат шайлоочулардын 50% жогору даусун жыйнау керек. Шайлоого катышууга областта 83 үмүткер болгон. Соңуна дейин жеткен 16 президенттикке үмүткердин ичинен Алмазбек Атамбаев 63%га жуук дауыс жыйнап алга чыкты. Экинчи, үчүнчү саатына бурунку төтөнчө жагдайлар министри Камшыбек Ташиев пен бурунгу мемлекеттик хатчы Адахан Мадумаров өз ара бөлүштү. Ал Кыргызстандын азыркы убакыттагы президенти Роза Отунбаеванын өкүлеттиги үстүмүздөгү жылдын 31-желтоксанында аякталат. Шайлоо өтөрдөн бир күн бурун Азаттык радиосуна сухбат берген казакстандык саясаткерлер менен саясаттануучулар дауыс берүүчүлөрдүн 50%дан артыгы Алмазбек Атамбаевка дауыс берет деп ойламаган. Саясаттануучу Расул Шумалы шайлоо алды науканынын адил жүрөтүнүн айтса, саясаткер Ирагиликеев шайлоого катышкан кандидаттардын тым көп экенин тилге тиек этип, бул ауыз бершиликтин жоктугун билдирет деген эди. Саясаттануучу Айдос Сарым көрүшү элде өткөн шайлоодо Орто Азиядагы өз деңгээлиндеги алгачкы демократиялык шайлоо деп айтты. Ал кыргыз шайлоосунда тартыш күчтүү болуп, шайлоо экинчи турга жалгасат деп болжоган. Бирок Атамбаевдин кандидатурасы басым дауысты алганына пикирин былайша билдирди.
Бирок анда бир турдан чечилгендин өзү менин оюмча анда ал да кыргыз шайлоочулардын арасында болошокко деген үлкөн алаңдаушулуктун бир тынчтык болсун, осу айтып эле бийликте жүргөн адам, көптөн бери анда позициясы айкын адам осуган дабыш берейик дегендин өзүдө Кыргызстандагы жагдайдын бир тынчтанууна себеп боло ма деп үмүттөнөм. Бирок экинчи жагынан мына соңку мына бир нече кандидаттын шайлоону мойундамайбыз, миңдеген заңды бузуучулук болду анан мына дегендин өзү анда арине ал бирге күдүктү тойгузуп атыр. Энди мына шайлоонун натыйжеси кандай болсо да Казакстан сонун биринчиден мойундоо керек. Эми мен билсем бүгүн расмий органдар Атамбаевди куттуктап атыр.
Айдос Сарым Кыргызстандын шайлоо тууралуу заңына өтө көп өзгерүүлөр енгизилди. Бул Казакстан үшін үлгі болатын жағдай деді. Саясаткер Әміржан Қосанов та Қырғызстанды Қазақстанға үлгі ретінде айтты.
Қалай болғанда да осы күнге дейін Қырғызстанның жас демократиясы уақыт сынынан өтті деп айтуға болады. Әрине, алда үлкен кезең тұр. Осы Ақаев, Бакиевтің мұрасымен күресіп, соларды жоққа шығару және қазірдің өзінде осыншама билікке келген жаңа президентті кешегі заманды көксейтін топтар, кландар оларға кедергі келтіру мүмкін, бірақ бұның бәрі жанды процесс. Ең бастысы конституцияның заңы аясында жүретін болса, онда Қырғызстан басқа елдерге, көршілерге үлкен үлгі болады, өнеге болады деп айтуға болады.
Саясаткер Қырғызстанның жаңа президенті елде тұрақтылық орнатады және Қазақстанмен жақсы қарым-қатынаста болады деп ойлайтындығын айтады. Мәжіліс депутаты Камал Бурхановтың пікірінше, Қырғызстанның жаңа президентінің ықпалы аса жоғары болмайды.
Республика болдық деп олар конституцияны қабылдап оны бекітті. Ал жалпы қалыптасқан саяси тәжірибе бойынша парламенттік республикаларда президенттің белгілі де өкілеттілігі де өте белгілі бір дәрежеде ғана. Ол президенттің анада ішкі сыртқы саясатына ықпалы жоқ болады ондай республикаларда. Демек ондай республикаларда президентті парламент сайлайды. Мәселен Германияны алыңыз, Түркияны алыңыз. Ал енді бұл жерде бұлар қалыптасқан саяси дәстүрді өзгертіп бүкіл халық ел болып сайлап отыр президент. Ал президенттің қолында ондай билік жоқ қой. Ол ішкі саясатын жүргізамайды, ол сыртқы саясатын жүргізамайды, ол бүкіл халықты шулатып сайлап жатқанда нәтиже қандай болады? Парламент республикада премьер-министр және сол парламентте көп дауыс алған партия өкімет құрады да солар ішкі сыртқы саясатын жүреді. Екіншіден әрине енді ол халық сайлағаннан кейін енді ол жатыр ғой, енді кейбір есептелім деді анау болды мынау болды. Енді ол жерде мәселе арада 1%, 7%, 3% болса ол мәселе әңгіме болады деді. Ал енді 6%-дан астам сайлаушылар келіп қойса дауысты енді былай тәртіпті бұзып нету қиын шығар деп ойлаймын. Енді сайланған шығар деп ойлаймын.
Азаттық радиосы, Балжан Жеңісқызы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды әрі қарай жалғастыратын болсақ, осы дүйсенбі күні Алматыда дәстүрлі медиа құрылтайы өз жұмысын бастады. Онда телерадио хабарлар тарату туралы заң жобасы қызу талқыланып жатыр. Бұл семинарға медиа құрылтайға қатысқан билік өкілдері заңның қажеттілігі мен маңыздылығын айтса, құқық қорғаушылары және бақ өкілдері оның мүлде қажеті жоқ екендігін алға тартып отыр. Тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Дүйсенбі қазанның 31 күні Алматыда қазақстандық ақпарат құралдарының дамуына қатысты мәселелер талқыланатын медиа құрылтай өтті. Биыл 4-ші мәрте өткізілген шарада ақпарат құралдарының бүгінгі тіршілігі оның дамуы мен мақсат-міндеттерінен өзге телерадио хабар тарату туралы заң жобасы қызу талқыланды. Қазақстанның байланыс және ақпарат министрлігінің ақпарат және мұрағат комитетінің төраға орынбасары Болат Берсебаев заң жобасы қазір парламентке жіберілгендігін айтты. Өткен жылдан бері жасалған заң жобасы қараша айында қаралуы тиіс екен. Ол бұл құжаттың қазіргі таңда өте қажетті екендігін атап өтті.
О необходимости регулирования этой отрасли в связи с переходом на цифровое телерадиовещание. Переход должен осуществляться до 2015 года. В 2015 году аналоговое телевидение должно быть отключено.
Айта кету керек, құжатты жасап шығарушылар оның ұтымды тұстары деп бірнеше дәлелдер келтіреді. Мәселен, сандық телерадио хабарын таратудың аналогтық хабар таратудан ең басты айырмашылығы бір жиілікте, яғни 8 мегагерцте 10-нан 20-ға дейінгі телерадио компаниялардың хабарларын таратуға мүмкіндік бар екен. Елдегі радио жиілік спектрінің тапшылығын атап өткен билік өкілдері бұл жерде үнемділік мәселесін алға тартып отыр. Екіншіден, қазіргідей әр телерадио компанияға жеке телерадио хабарын тарату құрылғысын сатып алу қажеттілігі туындамайды. Бұл орайда кез келген хабар тарататын компанияның қаржысы үнемделетін көрінеді. Сондай-ақ, сандық хабар таратуға көшуде елдің шеткі аймақтары 20-ға жуық отандық телеарналарды көре алады екен. Олар өзара тегін және ақылы болып бөлінуі де мүмкін. Оны баққа жауапты өкілетті орган анықтайды. Жалпы оның 5-еуі немесе 10-ы хабар Қазақстан бір секілді телеарналар тегін болатыны анық. Бұған облыстық және жеке арналар кіре ме жоқ па әлі белгісіз. Ең бастысы сандық телерадио хабарларын тарататын оператордың біреу ғана болуы. Заң жобасының дәл осы тұсын бірқатар бақ өкілдері сынға алады. Мәселен, Қазақстандағы сөз бостандығын бақылайтын әділ сөз халықаралық қорының өкілі Елена Малыгинаның сөзінше, бұл қадам азаматтардың ақпарат алу кеңістігін шектейтіндігін айтып отыр.
Это мероприятие направлено только на защиту интересов государства против зрителя простого. Кто пальцем не шевельнет для того, чтобы зритель получил получал полноценную, объективную, разностороннюю информацию.
Ол сондай-ак сандык хабар тарататын бир оператор халыктын кандай арнаны көрүүн нускап, бакылап отуратындыгын атап өттү.
Вот хабар работает прекрасно, но мы тоже хотим жить в той стране, которую показывает хабар. Но, может быть, мы живем как раз в той стране, которую показывает Каплюс. Почему мы об этом не говорим?
Жагдай осылай калыптасатын болса, элдеги барша журт амалсыз бийлик усунуп отурган арналарды көрөт, немесе интернетке ыгысат, дейт Елена Малыгина.
Значит, у нас будет только специальное телевидение для специальных людей, а все остальные будут выживать, видимо, в интернете. По-другому никак.
Оның сөзінше, әрі оператор қаз телерадио болу мүмкін, өйткені одан басқа ешқандай оператордың мүмкіндігі жоқ көрінеді қазіргі таңда. Өз кезегінде байланыс және ақпарат министрлігінің ақпарат және мұрағат комитетінің төраға орынбасары Болат Берсебаев әзірге оператор белгіленген жоқ деп отыр. Алайда байқауға қатысамын деуші пайда болса, жиілікке байқау өткізіледі дейді. Дегенмен бір ғана құрылғыны сатып алу жүздеген мың доллар тұратындығын атап өткен комитет өкілі байқауға қатысқысы келетіндер табыла қоймас деп отыр.
Возможность участвовать в развертывании инфраструктуры для нового мультиплекса, она требует огромных капиталовложений. Речь идет о нескольких сотнях тысяч долларов.
Ал ресейлік Регнум ақпараттық агенттігінің бас редакторы Михаил Пактың сөзінше, елдегі әкімшілік қылмыстық кодекстердегі заңдар сақталып, конституциялық құқық еш шектелмесе, ақпарат құралдары мен журналистердің қызметтерін реттейтін заңның мүлдем қажеті жоқ екендігін айтады. Себебі жала жапса әкімшілік жазаға тартылады, біреуді кемсітсе конституцияны бұзғаны болып табылады екен. Ал арнайы заң тек ақпарат құралдарын қысып ұстау үшін немесе түрлі себептер тауып оны жауып тастау үшін ғана жасалады екен.
Он имеет смысл только в том случае, если речь идет о том, что надо закрыть, надо воспользоваться каким-то предлогом, чтобы закрыть, чтобы ограничить, чтобы урегулировать.
Дейді Регнум ақпараттық агенттігінің бас редакторы Михаил Пак. Ал бұдан бөлек медиа құрылтайда Қазақстандағы тәуелсіз ақпарат құралдарының мүшкіл жағдайын айтқан бірқатар ақпарат құралдарының өкілдері бақ туралы заңның орындалуын бақылайтын парламенттегі баспасөз өкілі қажет деп есептейтіндіктерін жасырмады. Олардың пікірінше ақпарат құралдарының құқығын қадағалап отыратын омбудсмен қажет көрінеді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді бір сәт шетелдік басылымдардың соңғы сандарын парақтап көрейік. Мәселен, Financial Times басылымы өзінің соңғы бір санында Тони Блэр мемуарында ақпарат еркіндігін енгізгенін өзінің ең үлкен қателіктерінің бірі болғанын ашық айтады деп жазады. Олай болса, Тони Блэрдің қандай өкінішімен қандай қуанышы бар екенін осы Financial Times-тағы басылы мақаланы шолып берсеңіз, Ермек қазір әріптесім Ермек тілеген студияда.
Рахмет. Жалпы Тони Блэрдің ақпарат еркіндігін жек көру оның қызметіне кеткеннен басталған сияқты. Бұрынғы премьер-министр қазір жұмысы қаланыңен жазған саяхат деп аталатын мемуарында ол таяу шығыста төрт тараптың ресми өкілі болғанын, Африкадағы жұмысын, қор мен ұйым құрғанын соның бәрін баяндап жазыпты. Бірақ ол Вестминстердегі Мейфер кварталындағы салтанат кеңселерде орналасқан жеке бизнесі Тони Блэр Ассошиэйтс компаниясын құрғаны жайлы жағашпайды екен. Блэр JP Morgan Chase корпорациясы, Кувейт үкіметі және Абу-Дабидегі инвестициялық мұқадала компаниясы сияқты клиенттермен әріптес болғаны туралы да бұл кітапта бірде бір ауыз сөз жазбайды. Бұрынғы премьер Африканың табиғатын қорғаудағы бастамаларына көңіл толғанымен өзінің қызметі жайлы таратып айтуды қажет деп таппаған сияқты, бұның ақпарат еркіндігін енгізген беделіне көлеңке түсіреді деп жазады басылым. Жалпы Тони Блэрдің бір жақын досының айтуына қарағанда ол өте жомарт жан екен. Ол бұрынғы премьер-министр биліктен кеткелі бір қайырымдылық шаралары мен қорларға 7 миллион фунт стерлингті ойланбай бере салыпты.
Ермек, бұл жомарт бұрынғы премьер Ұлыбританияның Тони Блэр жақында ғана Қазақстан үкіметіне экономикалық және саяси мәселелер жөніндегі кеңесші болды деп тағайындалды деп жазды ғой шетелдік басылымдар. Сонымен қатар шетелдік басылымдар оның бір жылдық жалақысы, ақысы 8 миллион фунт стерлинг деп те жазды. Олай болса, Тони Блэр қайырымдылыққа қандай жомарт болса, жалақыға да сондай жомарт сияқты ғой. Жалпы Блэр Қазақстанға қалай келді, қалай пайда болды Қазақстан үкіметіне кеңесші ретінде? Бұл жөнінде де жазып жатқан басылымдар бар ма?
Бұл жөнінде мейлінше деп басылымның айтуына қараған кезде Тони Блэрдің Қазақстанға кеңес беру қызметіне Metal Group компаниясының иесі ArcelorMittal компаниясының орта белгілеген өнді бизнесмені Лакшми Миттальмен кездесудің арқасында келген дейді. Биыл мамыр айында Астанада өткен шетелдік инвесторлар жиынында Лакшми Миттальмен бірге Тони Блэр, оның жақтас Либерс партиясы, соған ниеттес бизнесмен саясаткер келген болатын. Жалпы Қазақстанда қарамағына 20 мың жұмысшысы бар, өзінің 20 миллиард ақш долларлық байлығы бар. Лакшми Миттальды Қазақстан президенті Назарбаевпен де жақын байланысы бар деп жазады басылым. Жалпы бұл Миттал мен Блэрдің аты 2001 жылы аталған болатын. Ол кезде Тони Блэр Либерстік партияға 25 мың фунт стерлинг ақша аударғаннан кейін Миттал меншігіндегі Болат үкмөндөрдүн компанияны сатып алууна колдоо көрсөтүп, Урмай өкмөндө жазган билердин катты алган болотун, билер сол үчүн эсеп берген деп жазат басылым. Бирок эки жакта тону билердин металлдык колдоо кайрымдуу акчасына байланышы бар жогун айткан жок. Жалпы Казакстан президенттин кеңешчиси Эрмихан Эртисбай болсо жаңы акылчы Тони Блэр менен анын тобун өтө мыкты жогору деңгээлдин кәсіпкойлары деп сипаттайды. Ал Казакстандын парламент депутаты Владимир Никошевтун сөзүнө караганда Тони Блэрди кеңеш этип алуу Казакстан билгине Европа элдери бастан кечкен дагдарыстарды кайталанбоо үчүн алдын ала сактык чарасын жасоого керек экен.
Рахмет анда Эрмек аңыңызга кымбаттаган осу жана башка да макалаларды жалпы шолууларды сиздер азаттык.орг деп аталатын биздин сайтыбыздан табасыздар. Кымбаттаган хабарларыбызды энди соңгу жаңылыктардын баш такырыптары менен жалгастырайык. Атырау облустук акимчилиги дүйшөмбү күнү таңертеңсин болгон жарылышты белгисиз ер адам жасап өзү мерт болгону тууралуу кабарлаган. Кыргызстан орталык шайлоо комиссиясы жексенби күнү өткөн президент шайлоонда калктын 60.27% шайлоого катышты деп мәлімдеді. Мәскеу Ресейдин дүйнөлүк сауда уюмуна кирүү үчүн көп өзгөрүш кажет эмес деп мәлімдеп отур. Ресейдин бийликтеги партиясынын паракорлук иши жайлуу видеосу интернетте жарык көргөн. Ливияның жаңа билігі елде химиялық қарудың барын растады, алайда нақты қандай қару және қанша көлемде екендігі туралы айтпаған. Әлем елдері осы күндері туған сәбилер саны мен жер шарындағы тұрғын саны 7 миллиардқа жеткендігін тойлап жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының білім, ғылым және мәдениет жөніндегі ЮНЕСКО ұйымы Біріккен ұлттар ұйымына Палестинаның толыққанды мүше болуы туралы ұсыныс бойынша дауыс берді. Әрдайымда амандықты тілескенше сау болыңыздар.